नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बुडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री कार्यालयाचें नांव बदलून सेवा तीर्थ अशें दवरलां. आयज नवी दिल्लींत आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्तींच्या दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तींक आनी संस्थांक राष्ट्रीय पुरस्कार भेटयतल्यो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज तिरुवनंतपुरमाक भेट दितल्यो आनी नौदलाच्या प्रादेशीक कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्यो म्हणून वांटेकार जातल्यो. भारताक पयलेच खेपे आंतरराष्ट्रीय लोकशाय आनी वेंचणुकेची मजत संस्था आयडिया हे संस्थेचे अध्यक्षपद सांबाळपा खातीर आमंत्रण केला. आता पुराय खबरो. काशी तमीळ संगमाची चवथी आवृत्ती काल उत्तर प्रदेशांतल्या वाराणसींत सुरू जाली. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आनी उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांणी संयुक्तपणान ह्या कार्यक्रमाचे उक्तावण केलें. हाचो उद्देश उत्तर आनी दक्षिणेतले संबंध घट्ट करप अशें आशिल्लें. काल सांजे नमो घाट हांगा भव्य उक्तावण समारंभ जालो. ह्या वर्साच्या कार्यक्रमाचो माथाळो चला आमी तमीळ शिकुया वा तमीळ करकलम आसा. ह्या आयतारा तांच्या मन की बात कार्यक्रमांत प्रधानमंत्र्यांनी काशी तमीळ संगम हे तमीळ भाषेकडेन संलग्न आशिल्ल्या सगळ्यांक एक महत्वाची माची जाल्या अशें म्हणिल्लें.
तमिल संगम उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है जिन्हें तमिल भाषा से लगाव है. काशी के लोगों से जब भी बात होती है तो वो हमेशा बताते हैं कि काशी तमिल संगमम का हिस्सा बनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है. यहाँ उन्हें कुछ नया सीखने और नए नए लोगों से मिलने का अवसर मिलता है. इस बार भी काशीवासी पूरे जोश और उत्साह के साथ तमिलनाडु से आने वाले अपने भाई बहनों का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है. मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप काशी तमिल संगमम का हिस्सा जरूर बने.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री कार्यालयाचें नांव बदलून सेवा तीर्थ अशें दवरलां. सोशल मिडिया पोस्टान केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह हांणी राजभवन आनी राजनिवास हांची नांवां लोकभवन आनी लोकनिवास अशें बदलपाचें काम सुरू आसा असो उल्लेख केला. सेवा आनी बऱ्या प्रशासनाक मुखेल प्राधान्य दिवन विकसीत आनी श्रेष्ठ भारत उबारपाच्या राष्ट्राच्या प्रवासांतलो एक महत्वाचो मार्गदर्शक फातर थारला अशें तांणी वर्णन केलें. फाटल्या 11 वर्सांत नरेंद्र मोदी सरकार सत्ते परस सेवाचो पर्याय जावन आसा, जंय प्रधानमंत्री स्वताक प्रधान सेवेक मानता आनी लोकां खातीर वावुरता अशें घरमंत्र्यांनी सांगलां. आयज नवी दिल्लींत आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्तींच्या दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तींक सशक्त करपाच्या यत्नांक लागून व्यक्तींक आनी संस्थांक राष्ट्रीय पुरस्कार भेटयतल्यो. दिव्यांग व्यक्तींचो संकल्प समर्पण आनी सशक्तीकरण मनोवप, तांच्या धैर्याचो आनी कामगिरीचो भोवमान करप हो ह्या सुवाळ्याचो हेत आसा. दिव्यांग विद्यार्थी, वरिश्ठ राजनीक, उद्देगीक भागीदार आनी दिव्यांग व्यक्तींच्या सशक्तीकरण खात्यांतले मानेस्त आनी अधिकारी ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावतले. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू हांणी विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांचेर विशेष सघन मतदार यादी SIR हाच्या मुद्द्यावेल्यान संसदेच्या कामकाजांत आडमेळी हाडिल्ल्या बद्दल टिका केली. संसदेभायर माध्यमांकडे उलयतना तांणी विरोधकांक नवीन मुद्दे सोदपाची आनी संसदेन आडमेळी हाडपाची गरज ना अशें म्हणलें. कामकाजाची वळेरी तयार केल्या आनी खुबशे मुद्दे आसात आनी सरकार विरोधी पक्षांनी उपस्थित केल्या मुद्द्यांचेरय चर्चा करतले अशें तांणी मुखार सांगलें.
सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है. बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे. नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है. हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे ये तो ठीक नहीं है.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज दनपरां तिरुवनंतपुरमाक भेट दितल्यो आनी नौदलाच्या प्रादेशीक कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्यो म्हणून वांटे घेतले. तिरुवनंतपुरमा लागसारच्या शांगुमुघम बीचाचेर भारतीय नौदळाच्या कार्यकारी निर्देशना खातीर तांकां येवकार दिवपाची सगळी तयारी केल्या. त्यो दनपरां तिरुवनंतपुरम आंतरराष्ट्रीय विमानतळार पावतल्यो आनी मुखेल सोयऱ्यो म्हणून ह्या कार्यावळीक हाजीर आसतल्यो. ह्या कार्यकारी डोमिनांत नौदळाची तांक आनी झुजाची तयारी उजवाडाक येतली. तातूंत 19 मुखेल झुजारी जहाजां आनी झुजारी विमान आनी देखरेखीचे विमान सयत 32 विमानां आसतलीं. कार्यावळी उपरांत राष्ट्रपती लोकभवनांत वतल्यो आनी आयतारा सकाळीं दिल्लीक परत येतल्यो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत।
वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा।
भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर।
नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर।
संसदेत सरकार आणि विरोधी पक्ष हांच्यामधलो वाद सुटावो झालो। दोन्ही वटांनी वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीताचेर तशेंच वेंचणुकेंतल्या सुदारणांविशीं चर्चा करपाचें मान्य केलें। दोन दीस व्यत्यय आयले उपरांत लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी फुडाऱ्या वांगडा वेवसायीक सल्लागार समितीची बसका घेतली। थंय 9 आनी 10 डिसेंबराक संसदेच्या सकयल्या सभाघरांत वेंचणूक सुदारणांविशीं 10 वरां चलपी चर्चा जातली अशें थारायलें। तशेंच वंदे मातरमाच्या 150व्या वर्सुकी चर्चे वेळार 8 डिसेंबराक दनपरां 12 वरांचेर जातली अशें बसके वेळार थारायलें। भारताच्या राष्ट्रगीताच्या 150व्या वर्साच्या सुवाळ्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासा चर्चा सुरू करपाची शक्यताय आसा। प्रसार माध्यमांक मार्गदर्शन करतना संसदीय वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू हांणी संसदीय लोकशाये खातीर वेंचणुकेची प्रक्रिया म्हत्वाची आसा अशें सांगलें। रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या 23व्या भारत रशिया वर्सुकी शिखर सभे खातीर येवपी भेटी वेळार भारत आनी रशिया हांच्या मदीं जायते कबलाती जावपाच्यो आसात। विदेश वेव्हार मंत्रालयांतल्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्या प्रमाण वेपार, अर्थवेवस्था, भलायकी, शिक्षणीक मळार, संस्कृताय आनी माध्यमा संबंदीत वाठारांनी करार जातले। ह्या भेटी वेळार दोनूय राष्ट्रां मदीं सदांच वेपारी आनी अर्थीक संबंदांचेर लक्ष केंद्रीत करतले। संरक्षण, उर्जा, अंतरिक्ष ह्या मळार भारत आनी रशिया हांच्या मदीं सहकार खूब म्हत्वाचो आसा। रशियन मनीसबळाची गरज वाडत आसा आनी भारत आनी रशिया हांणी भारतीय कामगारांची राखण करपा खातीर आनी कुशळ स्थलांतराक चालना दिवपा खातीर कबलात करपाची अपेक्षा आसा। भारतांतल्यान रशियेक आयात वाडोवपाची शक्यता संयुक्तपणान सोदतात अशें क्रेमलिनाच्या प्रवक्त्यांनी सांगलें। लाल किल्ल्या लागसार 10 नोव्हेंबराक जाल्ल्या गाडये स्फोटाक लागून 15 जाणांक मरण आयिल्ल्या प्रकरणांत खटलो आनी हेर गजाली खातीर केंद्रीय घर मंत्रालयान वरिश्ठ वकील माधव खुराणा हांची खाशेली भौशीक अभियोजक म्हणून नेमणूक केल्या अशें सरकारी आदेशान म्हणला। ह्या आदेशा प्रमाण एनआयएच्या खाशेल्या न्यायालयांत आनी दिल्ली उच्च न्यायालयांत खटलो आनी हेर कायदेशीर गजाली करपा खातीर राष्ट्रीय तपास एजन्सी वतीन खुराणांची 3 वर्सां खातीर खाशेली भौशीक अभियोजक म्हणून नेमणूक केल्या। केंद्रीय भलायकी मंत्री जेपी नड्डा हांणी भारतांत क्षयरोग मरण येवपाचें प्रमाण 2015 वर्सा दर लाख लोकसंख्येक 28 आशिल्लें तें 2024 वर्सा दर लाख लोकसंख्येक 21 जालां अशें सांगलां। टी बी मुक्त भारत अभियाना विशीं संसद वांगड्यांक मार्गदर्शन करतना नड्डा हांणी नवी दिल्लींतल्या विस्तारीत संसद हावस एनएक्स ऑडिटोरियमांत ध्येय साध्य करपा खातीर खासदारांची म्हत्वाची फुडारपणाची भुमिका स्पश्ट केली। ह्या संदर्भांत तांणी खासदारांक आपापल्या मतदारसंघांतल्या प्रचाराचेरूय नदर दवरची, दुयेंसा भोंवतणी जागृताय करची आनी प्रचारांत सक्रीयपणान वांटो घेवपाची गरज आसा अशें सांगलें। आंतरराष्ट्रीय लोकशाय आनी वेंचणूक मजत संस्था आयडिया हे संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून सांबाळपा खातीर भारताक आमंत्रीत केला। भारता वतीन मुखेल पद वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आयज स्विडनांतल्या स्टॉकहोम हांगा आंतरराष्ट्रीय आयडियाचे अध्यक्षपद सांबाळटले। भारताच्या अध्यक्षपदाचेर सीईसी ज्ञानेश कुमार हांणी भारतांत मुक्त पारदर्शक वेंचणूक यशस्वीपणान चलपाची पुराय संवसारभर खबर आसा आनी तांकां मान्यताय दिता अशें सांगलें। ऑपरेशन सागर बंदू वरवीं दित्वा चक्रीवादळाक लागून जाल्ल्या विध्वंसका आड श्रीलंकेच्या संघर्शाक बळगें दिवपाचें भारताचें काम सक्रीय आसा। आपत्ती वेवस्थापन केंद्रान सगळ्या 25 जिल्ल्यांनी 65 मरणां, 366 बेपत्ता आनी 15.5 दशलक्षा वयर लोकांक त्रास जाल्ल्याची म्हायती दिल्या। FIH दादल्यांच्या ज्युनियर हॉकी संवसारीक कप 2025 सर्तीन काल भारतान स्विझर्लंडाक 5-8-0 अशें हारोवन उपांत्यपूर्व फेरयेंत पावल घालें। खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रधानमंत्री कार्यालयाचें नांव बदलून सेवा तीर्थ अशें दवरलां। आयज नवी दिल्लींत आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्तींच्या दिसा निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तींक आनी संस्थांक राष्ट्रीय पुरस्कार भेटयतल्यो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज तिरुवनंतपुरमाक भेट दितल्यो आनी नौदलाचे प्रादेशीक कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्यो म्हणून वांटेकार जातल्यो। भारताक पयलेच फावट आंतरराष्ट्रीय लोकशाय आनी वेंचणुकेची मजत संस्था आयडिया हे संस्थेचे अध्यक्षपद सांबाळपा खातीर आमंत्रीत केलां। आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.